วิธีที่สองทำฌานก่อนแล้วจึงใช้ปัญญาพิจารณาธรรมการภาวนาแบบนี้ก็โดยการทำสมาธิให้จิตสงบเข้าสู่สมาธิที่ลึกอาจจะถึงขั้นอัปปนาสมาธิก็ได้เมื่อจิตมีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งหรือเอกัคคตาจิตจิตก็จะมีกำลังมากหากจิตถอยลงมาจากความสงบนิ่งมาสู่ระดับการใช้ความคิดแล้วผู้ปฏิบัติมีวิธีที่จะปฏิบัติได้สองวิธีคือ 1. ถ้าจิตไม่คิดถึงเรื่องใดๆก็หยิบยกเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาให้จิตพิจารณาเช่นก็พิจารณากายให้เห็นเป็นธาตุ4โดยจับความรู้สึกไปที่กายให้สังเกตดูธาตุใดธาตุหนึ่งที่แสดงกำลังเด่นขึ้นมาเช่นธาตุไฟจับความรู้สึกว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่อบอุ่นหรือร้อนเป็นพิเศษให้สังเกตความรู้สึกนั้นต่อเนื่องกันไปโดยทำใจเป็นกลางหรือเป็นอุเบกขาสักพักความรู้สึกอุ่นหรือร้อนนั้นก็จะเปลี่ยนไปอาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้มันเกิดขึ้นของมันเองและแปรปรวนเปลี่ยนไปเองเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทำนองเดียวกันกับธาตุอื่นๆก็อาจจะเป็นเช่นนั้นนอกจากนี้อาจจะใช้กำลังของสติและสมาธิที่แหลมคมสังเกตร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งภายในกายหรือที่ผิวกายก็ได้โดยสังเกตดูด้วยใจที่จดจ่อก็จะรู้สึกว่ามีแต่พลังงานของความสั่นสะเทือนเลื่อนไหลอยู่ทั่วสารพางกายไม่มีสิ่งใดเป็นรูปเป็นร่างเป็นอวัยวะทั้งบนผิวกายและภายในร่างกายมีแต่อนุภาคเล็กๆที่ละเอียดยิบหรือปรมาณูของธาตุ4เกิดดับอย่างรวดเร็วจนเปรียบเสมือนพลังงานไหลเลื่อนอยู่ทั่วสารพางกายปรมาณูของธาตุ4ละเอียดยิ่งโปร่งเบายิ่งเป็นเนื้อเดียวกันกับอากาศที่อยู่นอกกายการทำความรู้สึกเข้าไปสัมผัสกับความเป็นจริงของกายให้เห็นธาตุ4ที่เกิดดับอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาดังกล่าวได้เข้าไปถึงความเป็นจริงของธรรมชาติของกายอีกด้านหนึ่งว่าไม่มีอวัยวะใดๆที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือรูปทรงเหมือนที่เห็นกันอยู่ด้วยตาเนื้อจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนจริงๆเป็นเพียงอนุภาคหรือปรมาณูของธาตุ4ที่มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนเท่านั้น ทำให้ตาเนื้อเห็นเป็นรูปทรงต่างๆและชาวโลกก็ให้นิยามความหมายเป็นอวัยวะว่าชื่อนั้นชื่อนี้ขณะเดียวกันก็เห็นความเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาและความเป็นทุกขังคือไม่อาจจะคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ในคราวเดียวกันไปด้วยด้วยความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยให้จิตถอดถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในตนและของของตนได้ไม่มากก็น้อยตามกำลังของวาสนาบารมีของผู้ภาวนาขอพิจารณาเวทนาในกายให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเอากายส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพิจารณาก็ได้ขอให้เอาเพียงส่วนเดียวเจาะจงไปโดยเฉพาะอย่าเอาหลายส่วนมาปะปนกันมิฉะนั้นจะทำให้กำลังของสติสมาธิไม่แหลมคมเพราะกระจายกันไปกว้างสมมุติว่าเอาความปวดเมื่อยที่กำลังเกิดขึ้นกับกายส่วนใดส่วนหนึ่งมาพิจารณาวิธีการก็คือเอาสมาธิจิตจดจ่ออยู่กับความเจ็บปวดส่วนนั้นเฝ้าดูด้วยใจที่สงบและใจที่เป็นอุเบกขาดูอาการตามที่มันเป็นอยู่มิใช่ดูอย่างอยากจะให้มันเป็นเพราะถ้าเอาใจไปคิดอยากให้มันเป็นแล้วมันก็ไม่อยากให้กายต้องเจ็บปวดหรืออยากให้ความปวดนั้นหายไปเร็วๆจิตก็จะช่อฉนสั่งให้กายเกร็งกล้ามเนื้อเข้าสู้กับความเจ็บปวดบ้างขยับเขยื้อนส่วนใดส่วนหนึ่งบ้างเพื่อผ่อนคลายความปวดอย่างนี้ไม่ใช่ดูอย่างใจเป็นกลางแต่ดูด้วยใจที่มีกิเลสตัณหาอยากให้ทุกขเวทนานั้นหายไปขอให้ดูอย่างใจสงบด้วยใจที่เป็นกลางธรรมชาติของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นให้เห็นว่าความเจ็บปวดเป็นเรื่องของกายใจเป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้นพยายามประคองใจให้เป็นผู้รับรู้อย่างเดียวอย่าให้มันรับเอาความเจ็บปวดนั้นมาบีบคั้นใจหากมีสติและสมาธิที่เข้มแข็งก็จะดูความเจ็บปวดด้วยใจที่สงบและเห็นความเจ็บปวดแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาทั้งปริมาณคือพื้นที่ที่เจ็บปวดและคุณภาพคือเบาลงหรือรุนแรงขึ้นเมื่อดูต่อเนื่องด้วยใจที่สงบก็จะเห็นความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงของความเจ็บปวดความเป็นทุกขังคือสภาวะของความเจ็บปวดคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และความเป็นอนัตตาคือสักแต่ว่าเป็นอาการไม่ใช่เป็นตัวตนไม่สามารถบังคับควบคุมได้ความปวดจะหายไปเร็วหายไปช้าหรือไม่หายจนกว่าจะลุกขึ้นก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่ดูเพื่อให้มันหายหรือดูเพื่อให้มันเป็นแต่ดูเพื่อให้รู้ธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นกับกายถ้าใจวางเฉยได้ก็เห็นว่ากายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจหากใจไม่ไปยึดในทุกขเวทนาของกายใจก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อันหนึ่งการพิจารณาความปวดซึ่งเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายดังได้กล่าวมานั้นหากผู้ปฏิบัติมีสมาธิในระดับต้นหรือคณิกะสมาธิยากที่จะพิจารณาด้วยใจที่สงบเพราะสมาธิยังไม่เข้มแข็งพอที่จะสู้กับทุกขเวทนานั้น ความปวดก็จะบีบคั้นจิตให้เจ็บปวดจนจิตซัดสายว้าวุ่นไม่เป็นอันพิจารณาที่สุดก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถหรือท่านั่งหากผู้ปฏิบัติมีกำลังสมาธิมากขั้นอัปปนาสมาธิโดยเฉพาะในระดับฌานสมาธิระดับนี้จะไม่รู้สึกปวดแต่จะมีแต่ความปีติสุขเอกคตาและอุเบกขาสมาธิระดับนี้ก็ลึกไปที่จะนำมาพิจารณาทุกขเวทนาได้เว้นแต่จิตจะถอยลงมาสู่สมาธิระดับกลางสมาธิระดับกลางหรืออุปจารสมาธิเป็นระดับที่เหมาะแก่การนำมาพิจารณาทุกขเวทนาเพราะจิตมีกำลังที่จะรับรู้ทุกขเวทนาด้วยความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวได้จะเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่และแปรปรวนในท่ามกลางและดับไปในที่สุดหรือทุกขเวทนาก็เป็นเรื่องของกายจิตทำหน้าที่เป็นผู้รู้แต่ไม่รับเอาทุกขเวทนานั้นมาเป็นทุกข์ของจิตซึ่งการรู้เห็นและเข้าใจความเป็นจริงดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับการปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติควรจะได้รับประสบการณ์ดังกล่าวพิจารณาอสุภกรรมฐานได้เอาส่วนใดส่วนหนึ่งของกายมาพิจารณาเช่นหนังโดยใช้สมาธิเพ่งไปที่หนังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพร้อมกับจินตนาการถึงลักษณะของผิวหนังไปด้วยค่อยๆสร้างมโนภาพคิดถึงผิวหนังส่วนนั้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตหากมีกำลังของสมาธิสูงพอก็จะเห็นผิวหนังปรากฏขึ้นมาในมโนภาพทั้งที่ยังหลับตาอยู่การเห็นนิมิตเรียกว่าภูคหนิมิตพิจารณานิมิตหรือภาพผิวหนังนั้นให้มั่นคงเสียก่อนแล้วลองย่อให้เล็กลงดูจากนั้นก็ให้ขยายใหญ่ขึ้นตามที่ต้องการได้การที่สามารถย่อขยายนิมิตให้เล็กใหญ่ได้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตเมื่อสามารถควบคุมนิมิตได้แล้วก็น้อมจิตคิดถึงอดีตเมื่อเยาว์วัยตอนคลอดออกจากครรภ์มารดาพิจารณาดูว่าตอนนั้นผิวหนังเราเป็นอย่างไรจะเห็นลักษณะผิวหนังอ่อนบางละเอียดตามธรรมชาติของทารกจากนั้นก็ระลึกถึงวัยที่เปลี่ยนไปนับแต่เติบโตขึ้นเป็นเด็กโตเป็นหนุ่มสาวเข้าสู่วัยกลางคนและวัยชราผิวหนังเป็นอย่างไรก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวหนังไปเรื่อยๆจนถึงวัยชรายิ่งอายุมากผิวหนังก็จะยิ่งเหี่ยวย่นแตกระแหงตกกระมีเส้นขนชูชันไหวไปมาไม่มีความงามอยู่เลยจากนั้นน้อมจิตคิดถึงตอนตายผิวหนังเป็นอย่างไรก็จะเห็นว่าเมื่อตายไปใหม่ๆผิวหนังจะซีด ต่อมาก็เขียวคล้ำแล้วก็ขึ้นอืดบวมเปล่งปริออกมีน้ำเหลืองซึมเยิ้มออกมาทรงกลิ่นเน่าเหม็นหนอนเริ่มชอนชัยให้เน่าเฟะอวัยวะต่างๆค่อยๆเปื่อยลงเมื่อน้ำเลือดน้ำหนองแห้งไปร่างก็แห้งลงอวัยวะที่เป็นส่วนอ่อนก็ค่อยๆสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเรียงกันเป็นโครงร่างจากนั้นกระดูกก็เริ่มผุพังไปกลมกลืนไปเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุดินเมื่อถึงตอนนี้ก็ให้รวมจิตจินตนาการให้เห็นโครงร่างรวมตัวกันขึ้นใหม่ก็จะเห็นชิ้นส่วนของกระดูกเริ่มก่อตัวขึ้นมาเรียงกันเป็นโครงร่างจากนั้นอวัยวะต่างๆก็เข้ามารวมกันเป็นร่างกายมีเนื้อหนังมังสาย้อนกลับไปสู่วัยชราวัยกลางคนวัยหนุ่มสาววัยเด็กวัยทารกกลับเข้าสู่ครรภ์มารดาเรียกว่าน้อมกลับไปกลับมาให้เห็นชีวิตในลักษณะโอโลมปฏิโลมหรือกลับไปกลับมาภาพที่เห็นในนิมิตมิใช่ของจริงแต่แสดงความจริงของชีวิตนอกจากเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วยังเห็นความเป็นอสุภะหรือความไม่สวยงามของร่างกายตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่การเห็นอสุภะสัญญาเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ได้อสุภะสัญญาจะเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ทุกคนไปก็หาไม่การบรรลุธรรมขั้นต่างๆอยู่ที่ใจถอดถอนจากกิเลสตัณหาและอุปาทานหรือละสังโยชน์แต่ตามลำดับขั้นคุณธรรมของพระอริยบุคคลซึ่งไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าเจ้าตัวผู้ปฏิบัติเป็นที่เข้าใจกันว่าพระอนาคามีตัดกามราคะได้ถือเพศพรหมจรรย์แต่การได้อสุภสัญญาหรือเห็นนิมิตว่ากายเป็นอสุภะไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะตัดกามราคะได้เสมอไปหากรู้แล้วเห็นแล้วยังไม่ละก็ยังไม่บรรลุธรรมหากละได้ในช่วงแรกแต่ไม่พัฒนาให้มั่นคงเปิดใจคลุกคลีกับกิเลสตัณหาอีกจนตอนหลังกิเลสตัณหากำเริบก็หาได้บรรลุธรรมไม่สำหรับสังโยชน์หมายถึงกิเลสที่ผูกใจให้สัตว์โลกเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารมี10อย่างคือ 1. สักกายทิฏฐิหมายถึงความเห็นว่าเป็นตนเป็นของตน 2. วิจิกิจฉาหมายถึงความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย 3. ศีลัพพตปรามาสหมายถึงความยึดมั่นในศีลพรตที่ทำกันมาอย่างงมงายเห็นว่าลำพังศีลอย่างเดียวก็จะหลุดพ้นได้สังโยชน์ทั้ง3นี้พระโสดาบันและพระสกทาคามีละได้ 4. กามราคะหมายถึงความกำหนัดยินดีพอใจในกาม 5. ปฏิฆะหมายถึงความหงุดหงิดขุ่นใจสังโยชน์ทั้ง5นี้พระอนาคามีละได้ 6. รูปราคะหมายถึงความยึดติดในรูปฌานหรือรูปอันประณีต 7. อรูปราคะหมายถึงความยึดติดในอรูปฌาน 8. มานะหมายถึงความถือตนสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 9. อุทธัจจะหมายถึงความฟุ้งในธรรมและ 10. อวิชชาหมายถึงความไม่รู้จริงความหลง สังโยชน์ทั้ง10นี้พระอรหันต์เท่านั้นที่ละได้อันหนึ่งบางคนเมื่อตรวจดูว่าตนไม่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตตะปรามาสแล้วก็หลงว่าตนได้เป็นพระโสดาบันแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะการจะเป็นพระอริยบุคคลแต่ละขั้นนั้นต้องผ่านการภาวนาให้จิตได้เห็นธรรมอย่างชัดเจนในความเป็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาจนเกิดความสั่นสะเทือนหวั่นไหวในจิตอย่างแรงเกิดความสลดสังเวชที่ตนหลงตกเป็นทาสของกิเลสมาช้านานรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตและคลายกำหนัดต่อสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นจิตจะสลัดกิเลสตัณหาอุปาทานออกจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับภูมิธรรมของพระอริยบุคคลที่เข้าถึงพฤติกรรมของจิตก็จะเปลี่ยนไปอันส่งผลให้กายวาจาเปลี่ยนไปด้วยการปฏิบัติแบบใช้กำลังสมาธิมนุนปัญญาตามแบบที่สองในข้อหนึ่งได้อธิบายถึงเมื่อจิตเข้าสมาธิขั้นสงบมีพลังจิตมากแล้วหากจิตถอนออกมาให้พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วนั้นสำหรับการปฏิบัติแบบที่สองจะต่างจากแบบที่ผ่านมาซึ่งจะกล่าวถึงดังนี2. เมื่อจิตเข้าสู่สมาธิในระดับกลางหรืออุปจารสมาธิหรือระดับสูงขั้นอัปปนาสมาธิก็แล้วแต่หากจิตขึ้นลงในสองระดับนี้ก็ให้กำหนดรู้ความเป็นไปของจิตหากจิตถอนจากฌาน4ลงมาจิตอาจจะคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็ให้เฝ้าสังเกตความคิดดังกล่าวสิ่งที่จิตคิดสะท้อนถึงคุณภาพของจิตไปแต่ละขณะหรืออาจจะมีสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นดึงดูดให้จิตเข้าไปสนใจรับรู้ในสภาวะธรรมนั้นหากจิตมีฐานของสติปัญญาดีแล้วจิตก็จะมีธรรมวิจยะพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงความรู้เห็นของจิตเช่นนี้มีความสำคัญมากแม้จะเป็นความรู้ที่เคยรู้มาแล้วในเรื่องเดียวกันจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านหรือในระดับสุตตมยปัญญาหรือเคยคิดได้ด้วยความคิดของตนเองมาแล้วในระดับจินตามยปัญญาแต่ความรู้เห็นของจิตที่รู้เองเห็นเองนี้ลึกซึ้งกว่ามากจะเกิดความมั่นใจในธรรมอย่างแนบแน่นเป็นความรู้ที่เข้าไปสั่นสะเทือนในจิตให้กิเลสวันไหวความรู้ระดับนี้นี่แหละจะพัฒนาไปสู่ภาวนามยปัญญา สามารถขจัดกิเลสออกไปได้ส่วนจะเข้าถึงธรรมระดับใดเมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของผู้ปฏิบัติแต่ละคนถึงแม้จะเข้าไม่ถึงอริยธรรมก็จะสลัดกิเลสบางส่วนให้เบาบางลงได้แต่ถ้าวาสนาบารมีถึงพร้อมก็จะเปลี่ยนคุณสมบัติของจิตเข้าสู่อริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ตามกำลังของวาสนาบารมีอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่อริยมรรคมีองค์8ต้องมีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาคือความเชื่อมั่นในอริยสัจ4ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และชี้ทางปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8มาเป็นหนทางที่จะปฏิบัติเข้าถึงนิโรธอันเป็นการดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงหรือนิพพานว่าทำได้จริงแม้การเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานหลังจากที่พระพุทธองค์ดับขันปรินิพพานนานมาแล้วสักเพียงใดแต่หากยังมีการปฏิบัติตามแนวทางของอริยมรรคมีองค์8อยู่เมื่อผู้ปฏิบัติทำให้ถึงพร้อมก็สามารถเข้าสู่นิโรธบรรลุถึงนิพพานได้ด้วยความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติจึงมีวิริยะหรือความเพียรในการปฏิบัติด้วยวิริยะหรือความเพียรก็จะพัฒนาสติให้รู้เท่าทันกายวาจาใจด้วยสตินี่เองจะหนุนนำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้จากสมาธิขั้นต้นจนถึงสมาธิขั้นสูงตามกำลังของสติด้วยสติสมาธิก็จะหนุนนำให้เกิดปัญญาทั้งปัญญาระดับต้นคือสุตตมยปัญญาระดับกลางคือจินตามยปัญญาและระดับสูงคือภาวนามยปัญญาตามกำลังของสติสมาธิปัญญาและวาสนาบารมีที่ผู้ปฏิบัติแต่ละคนได้สั่งสมไว้นับแต่อดีตชาติอันยาวนานจนถึงปัจจุบันองค์ธรรมทั้ง5ดังกล่าวอันมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเรียกว่าอินทรีย์5หรือธรรมที่เป็นใหญ่ในกายเพื่อควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีให้ฝ่ายตรงข้ามคือความไร้ศรัทธาไร้วิริยะไร้สติไร้สมาธิและไร้ปัญญาเข้ามาครอบงำเมื่อปฏิบัติอินทรีย์5เจริญแล้วมีกำลังเข้มแข็งดีแล้วก็จะเป็นพละ5หรือธรรมที่มีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาครอบงำได้อย่างมั่นคงอินทรีย์5พละ5เป็นส่วนหนึ่งในโพธิปักขิยธรรมอันเป็นธรรมที่จะนำไปสู่การตรัสรู้หรือมรรคผลนิพพานโพธิปักขิยธรรมประกอบด้วยสติปัฏฐาน4สัมมปทาน4หรือความเพียรชอบอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และมรรคมีองค์8รวม37ประการจะเห็นว่าการภาวนาหรือการพัฒนาจิตมีจุดมุ่งหมายที่จะให้จิตได้เกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในทางธรรมแทนที่จะมีความรู้ในทางโลกเพียงอย่างเดียวเพราะความรู้ในทางโลกเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆนอกตัวเองยิ่งรู้เรื่องกระแสโลกมากและยิ่งมีความสามารถทางโลกมากก็ยิ่งส่งเสริมให้เกิดกิเลสตัณหา อุปทานมากขึ้นทำให้เพิ่มความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังตามนิยามที่ชาวโลกเขาสมมุติเขายกย่องครั้นเมื่อได้มาแล้วก็ยังไม่เพียงพอยังต้องการที่จะได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากนี้ยังยึดติดในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นไว้อย่างเหนียวแน่นชีวิตที่รู้ทางโลกจะเอาดีเอาเด่นตามกระแสโลกจึงเป็นชีวิตที่มากด้วยความทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่เป็นในสิ่งที่มุ่งหวังต่อบุคคลที่สัมพันธ์และรับผิดชอบต่อทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่ต่อตำแหน่งหน้าที่การงานอันสร้างภาระที่จะต้องบริหารและเมื่อสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นอันนำความยินดีพอใจมาให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ปรารถนาก็จะนำทุกข์มาให้หรือหากอยู่ร่วมกันกับสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจก็จะทุกข์แม้ร่างกายของตนที่เสื่อมไปมีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนก็ทุกข์เช่นกันความทุกข์ทั้งหลายของชาวโลกเพราะหลงยึดติดอยู่กับกระแสโลกและหลงยึดมั่นในความเป็นตนและของตนการรู้เห็นตามความเป็นจริงทางธรรมซึ่งครอบงำและมีอิทธิพลต่อกระแสโลกจะช่วยให้ผู้รู้คลายจากความยึดในความเป็นตนและของตนเพราะเข้าใจตามกฎธรรมชาติว่าทุกสิ่งล้วนตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยการภาวนาหรือการพัฒนาจิตให้จิตรู้เห็นความเป็นจริงดังกล่าวจะช่วยให้บุคคลอยู่ในโลกได้อย่างรู้เท่าทันโลกและไม่หลงกระแสโลกแม้จะอยู่กับทุกข์ก็ไม่แบกรับเอาทุกข์มาขังใจอันหนึ่งพิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงอริยมรรคอริยผลนั้นมีหลายวิธีเป็นต้นว่า 1. ฟังธรรมด้วยใจจดจ่อใช้ปัญญาพิจารณาตามไปด้วยจนเกิดปัญญาญาณถอดถอนกิเลสตัณหาออกจากจิตได้วิธีนี้มีมากในสมัยพุทธกาลเพราะผู้มีดวงตาเห็นธรรมได้สั่งสมบารมีมามากแล้ว 2. หาสื่อภายนอกที่พบเห็นมาพิจารณาให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วน้อมนำมาพิจารณากายและจิตของตนให้เห็นว่าตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เช่นกันวิธีนี้ใช้กันมากในสมัยพุทธกาลแม้ในยุคปัจจุบันก็ยังมีผู้ใช้ได้ผล 3. พิจารณารูปนามหรือกายจิตของตนให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิธีนี้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยการบรรลุธรรมนั้นจะต้องอาศัยปัญญาสติและสมาธิทำงานร่วมกัน จึงจะบรรลุผลจะเอาแต่ปัญญาหรือสติหรือสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมได้เลยครูบาอาจารย์บางท่านบรรลุธรรมโดยวิธีต่างกันแม้พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลก็บรรลุธรรมด้วยวิธีการต่างกันเราจะไปเรียนแบบให้เหมือนกับท่านอาจจะไม่ได้ผลเพราะจริตนิสัยและเงื่อนปมที่ผูกจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันผู้ปฏิบัติควรหาเคล็ดวิธีของตัวเองให้เหมาะกับนิสัยของตนจะให้อยู่ในกรอบของรูปนามตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ที่สำคัญคือวางใจเป็นกลางหรือเป็นอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายในทุกสภาวะธรรมการปฏิบัติธรรมทุกวันนี้มีมากมายหลายสำนักหลายวิธีแต่ละสำนักก็ยึดในรูปแบบและวิธีการของตนและมักจะปฏิเสธวิธีการของสำนักอื่นว่าไม่ใช่วิธีที่จะนำไปสู่มรรคผลทำให้เกิดความสับสนและแตกแยกกันในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมวิธีปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็คืออริยมรรคมีองค์แปดซึ่งควรนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันในหลักสูตรการอบรมกรรมฐานสำนักอบรมส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน4อันเป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8โดยให้น้ำหนักที่การมีสติระลึกรู้ในฐานทั้ง4คือฐานกายเวทนาจิตและธรรมอย่างไรก็ตามบางสำนักก็เน้นการพิจารณากายเป็นหลักบ้างก็เน้นการพิจารณาเวทนาบ้างก็เน้นการพิจารณาจิตและบ้างเน้นการพิจารณาธรรมหรือบางแห่งก็สอนให้พิจารณาทั้ง4ฐานซึ่งต่างก็ถูกด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่ควรจะไปว่าวิธีของตนเท่านั้นที่ถูกวิธีของสำนักอื่นไม่ถูกหรือถูกน้อยกว่าสำนักของตนสำหรับการนำเสนอวิธีการปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำการปฏิบัติฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือพิจารณาลมหายใจพิจารณาธาตุ4พิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลนอกจากนี้ก็ยังแนะนำให้พิจารณาฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเอาธาตุ4ขันธ์5ภายในและภายนอกตัวที่สัมผัสสัมพันธ์มาพิจารณาเช่นดอกกุหลาบความโกรธอุบายธรรมจากการรูปผ้าขาวของจุลบันทกธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงต่อพระราหุลเป็นต้นส่วนฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกับฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้กล่าวไว้บ้างพอสมควรหลักการสำคัญในการปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน4มีดังนี้ 1. รู้ตัวหรือมีสติเท่าทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและจิตของตนในกายก็มีเวทนาของกายเช่นความปวดเมื่อยเบาสบายร้อนเย็นและในจิตก็มีเวทนาของจิตเช่นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์การรู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและจิตก็จะเห็นทั้งกายเวทนาจิตและธรรมไปด้วยเพราะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนเป็นธรรม 2. เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษ ดยเฉพาะมีธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงสภาวะของรูปและนามที่เกิดดับตามเหตุปัจจัยในแต่ละขณะ 3. วางใจหรือทำใจให้เป็นอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งเหล่านั้นซึ่งการวางใจเป็นอุเบกขาถือว่ามีความสำคัญยิ่งการวัดผลของการปฏิบัติอยู่ที่การวางใจเป็นอุเบกขาในทุกสภาวะธรรมเพราะหากยินดียินร้ายอยู่ก็เป็นการนำเอากิเลสตัณหาเข้ามาในจิตแทนที่จะเอาออกจากจิตความยินดีทำให้เกิดราคะโลภะเป็นกามตัณหาภวตัณหาส่วนความยินร้ายทำให้เกิดโทสะเป็นวิภวตัณหาเหตุที่ยังยินดียินร้ายเพราะมีโมหะคือความหลงเนื่องจากจิตยังมีอวิชชาไม่รู้ความเป็นจริงในเรื่องอริยสัจสี่รูปนามและกฎไตรลักษณ์ผู้เขียนนำเสนอวิธีการปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่จะให้ผู้อ่านได้นำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันขณะเดียวกันก็ให้มีความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาในมุมกว้างหากผู้อ่านตลอดจนผู้ฟังได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนก็ขออนุโมทนามาณที่นี้ด้วย